pravoslavna crkva i narod dobili su proteklog vikenda prvog izabranog patrijarha u 21. veku i prvog u samostalnoj Srbiji, patrijarha srpskog gospodina Irineja. Kakva je buduća misija Srpske pravoslavne crkve i njenog poglavara? O tome govorimo večeras. Moj gost je njegovo preosveštenstvo, vladika Bački Irinej. Inače, jedan od trojice, među kojima je apostolskim žrebom biran patrijarh srpski. Vladiko, dobroveče i hvala vam što ste došli u emisiju.
Dobroveče, radio se da sam u razgovoru sa vama večeras.
Da podsjetim,
na ovakvu temu.
Da podsjetim, na samom početku, izbor patrijarha Irineja dočekan je u javnosti kao dobra vest. Spominjala se njegova umerenost, skromnost, sklonost kompromisu, dijalogu. Danas ste imali jedan, da kažem, radni susret sa njim, održana je sednica Svetog sinoda, na kojoj je prvi put posle dužeg vremena predsjedavao sam patrijarh, pošto je patrijarh Pavle počevši bio bolestan. Kakav je vaš prvi utisak?
Prvi utisak je upravo ovakav kakav ste već vi nagovestili i kakav pre toga možemo iz ovog uvodnog segmenta da osetimo. To je da je ta sednica bila, kažemo, prva puna i prava sednica, ne u nekom krnjem sastavu sinoda, koji je naravno bio neizbežan u okolnostima posljednjih godina, nego pod prirodnim predsjedavanjem poglavara crkve, patrijarha srpskog. Sednica je zaista bila u duhu jednog finog međusobnog odnosa, poštovanja, odanosti i ljubavi nas, članova sinoda, prema našem patrijarhu, kojega inače svi poznajemo uglavnom više decenija, neki drugi malo kraće, ali recimo ja barem gotovo pola veka, a tako isto i mitropolit Amfilohije. I nas vezuju iz naših mladih dana duboke duhovne veze i saradnja na raznim poslovima crkve. A sa druge strane, od strane samog patrijarha, njegove svetosti, odnos autoritativan, ali ne zasnovan na spoljašnjem autoritetu ili bilo kakvoj vrsti pokazivanja ili dokazivanja neke superiornosti njegovog položaja, nego naprotiv u duhu smirenosti i skromnosti koju je izrazio i ovim svojim pristupnim rečima, pitajući se da uprkos izboru koji znači da je dostojan, da on pred svojom savešću postavlja pitanje sebi i onima koji su izabrali koliko je dostojan. Upravo u tom duhu je on vodio i današnju sednicu, respektujući mišljenja, predloge, inicijative, ali u pojedinim pitanjima gde po prirodi stvari on treba da da konačnu reč, nimalo se ne ustručavajući da je da, što je bilo na, naravno, opšte prihvatanje i zadovoljstvo. Dakle, jedna sednica u pravom smislu reči gde se odnos prvoga i mnogih u saboru, odnosno u sinodu koji je saboru malome, projavljuje u duhu 34. apostolskog pravila ili kanona, koje kaže da niti prvi čini sam po svojoj volji nešto, ne konsultujući se sa saborom, odnosno sinodom, niti pak sinod može da donosi konačne zaključke i odluke bez saglasnosti prvoga. Da u toj harmoniji koja nije postignuta na disciplinaran način, nego unutrašnjim saglasjem i duhovnim susretom iz svih nas, tako je tekla današnja sednica.
Međutim, kad vas slušam, kada govorite o zajedništvu i atmosferi, ne mogu da vas ne upitam za atmosferu samog izbora koja je, sudeći prema pisanju medija, bila, da kažem, borba za svaki glas, kako je pisala naslovna strana jednih dnevnih novina, u atmosferi lobiranja, spominjao se bosanski lobi, različite državne strukture, političke partije.
Lobijima ne bih.
Spekulisalo se ko je čiji kandidat. Da li to odgovara pravom utisku?
Ne odgovara, zato što su, nažalost, dobar deo naših medija, njihovi poslenici, zbivanja i odnose među episkopima i uopšte u našoj crkvi posmatrali kroz prizmu onih odnosa koje oni vide i tumače svako na svoj način u skladu sa svojim simpatijama i antipatijama u svetu tekuće politike.
Ili možda u nedostatku informacija?
Ne, da li... ne. Sve informacije neophodne, i ozbiljno ja to smem da tvrdim jer sam ja odgovoran za informacije u sinodu, su bile dostavljene na vreme i u vreme sahrane Bogorodice. Međutim, postojala je odluka sinoda i preporuka sinoda episkopima da se upravo zbog blizine izbora i zbog toka izbornog procesa, da bi on bio potpuno slobodan, spontan, prirodan, kako dolikuje crkvi, da se ne daju informacije, pogotovo neproverene, koje razni mediji mogu da iskoriste na svoj način. I zato je bilo izbjegavanja. Bilo je pitanja na koja je nemoguće odgovarati. Znate, meni je neko zamerio iz medijskog sveta u ličnom pismu, koje zaslužuje poštovanje, dobronamjerno je, ali je ovako otprilike postavljena stvar. Vi morate da odgovarate na svako novinarsko pitanje, sviđalo vam se ili ne sviđalo, dok ja mislim da ne moram, nego samo na pitanja suvisla, pristojna i adekvatna položaju episkopa u crkvi i društvu.
Da li je u tom smislu adekvatno, kao što kažete, i primereno pitanje, zašto je ustoličenje koje se postavlja već sutradan praktično, zašto je ustoličenje, ta svečanost obavljena već sutradan, zašto se nije pričekalo, pa nije bilo na ustoličenju niti uglednih visokih zvanica iz sveta, ono je obavljeno u odsustvu predsjednika države koji je bio u Njujorku, kažu da se zbog nečega žurilo. Kako vi odgovarate na takva pitanja?
Stvar je vrlo jednostavna. Ovakve sve interpretacije, a u nekim slučajevima, rekao bih, bojim se, i insinuacije, zasnovane su na nepoznavanju procedure koja važi u našoj crkvi. U tim poslovima postoje razne prakse i velika sloboda, ali mi trenutno moramo da postupamo u slovu i duhu procedure koju predviđa Ustav Srpske pravoslavne crkve. Dakle, možemo imati razne poglede na tu proceduru. Ja, recimo, lično imam neke poglede i mislim da u nekim segmentima treba poboljšati ceo proces, ali dokle god sabor smatra da treba ovako, to je jedino legitimno i jedino važeće. Tako i ovde. Naš Ustav u odgovarajućem delu koji se odnosi na izbor i ustoličenje novog poglavara crkve. Tu koristim priliku da napomenem da nije dobra formulacija patrijarh Srpske pravoslavne crkve koji susrećemo u medijima, nego ili patrijarh srpski ili poglavar, odnosno predstojatelj Srpske pravoslavne crkve. To su sinonimi. Dakle, vraćam se na glavnu misao. Odgovarajući propis glasi doslovno ovako, da se prvo ustoličenje, to je neka vrsta uvođenja u dužnost i ustoličenje u Sabornoj crkvi u Beogradu, vrši, dakle čak ne ni u hramu Svetog Save, nego u Sabornoj crkvi u Beogradu, vrši sutradan po izboru.
Je li tako bilo i ranije?
Tako je bilo i ranije, tako je bilo za nekad kad je patrijarh Pavle bio izabran, tako German, tako stalno. Međutim, malo se zna u našoj javnosti i koristim priliku i ovo vaše umesno pitanje da objasnim da to nije konačno ustoličenje. Konačno i svečano ustoličenje u našoj srpskoj crkvenoj praksi jeste ustoličenje u Pećkoj patrijaršiji, u istorijskom sedištu naše crkve.
Kada će to biti, vladiko? Možete to li sada
reći? To se uvek vrši na osnovu predloga samog patrijarha, kad njemu odgovara, zbog obaveza njegovih, i u njegovom dogovoru sa Svetim sinodom. Koliko ja znam, mi smo već počeli, da kažem, prve načelne razgovore i dogovore na tu temu, na današnjoj sednici, ali konačni dogovor koji će biti potvrđen definitivno i tada i saopšten javnosti, znaće se posle Vaskrsa, znači pre, dok je Vaskršnji post u toku i tako da, to je vrlo blizu, neće biti ustoličenja, nego posle Vaskršnjih praznika, kad je već i vreme lepše i praznici su takvi u toku, na to svečano i zvanično ustoličenje bit će pozvani svi. Sad su bili pozvani oni koji su se tu zadesili trenutno u Beogradu i koji je mogao da dođe. A tada će biti i poglavari pravoslavnih crkava, koji ne mogu, oni će poslati svoje delegacije, i predstavnici drugih hrišćanskih crkava, predstavnici islama, jevrejske zajednice, velikih međunarodnih verskih organizacija i tako dalje, i naravno kulturnih i javnih institucija svakog reda, znači akademije nauka i univerzitet i tako dalje, što biva.
Dakle, možete potvrditi da će to biti do kraja aprila praktično, kako su danas pisali neki mediji.
To ne znam šta su pisali, ali to će biti negde u tom periodu, konačni datum ćemo moći da saopštimo i detalje posle Vaskrsa. Ali načelno u tom periodu posle Vaskrsa.
Želim da vas pitam još i to. Da li patrijarh Irinej na samom početku može da računa na svesrdnu podršku svih arhijereja, uključujući i uticajne ličnosti kao što ste vi, kao što je mitropolit Amfilohije, koji ste i bili u tom najužem izboru za patrijarha?
Apsolutno može da računa na podršku, zato što, kako da vam kažem, u našem vrednostnom sistemu to nije način nekog gospodarenja jednih nad drugima, nego je to služba, i to mnogo teža nego dok je bio episkop Niški ili da je izabran neko drugi, služba, ne znam, mitropolita Crnogorsko-Primorskog ili drugo. Dakle, nema nikakve sumnje da smo vi novom patrijarhu našem odani svi i da ćemo mu pomoći koliko god možemo, svako na svoj način. I isto tako, naravno, on što je rekao u svojoj programskoj pristupnoj reči, da je svestan da ne može sam bez podrške bratske svih nas, to je apsolutno istina i tako u crkvi mora da funkcioniš.
Dakle, ne postoji nikakva mogućnost da bilo ko je nezadovoljan eventualno izborom,
ne može
da bude, bilo kakav štetan
prosto, korak. Ne može da bude nezadovoljan. Nek mi se ne zameri što ću reći i neka se ne shvati kao neka neskromnost ili, ne daj Bože, moje poziranje u ovom trenutku. Ja iskreno verujem da će on biti bolji patrijarh nego što bih ja bio na njegovom mjestu.
Stvarno to verujem?
To verujem iskreno i govorim sada kao na ispovesti. I u tom smislu ja ne samo što nisam na gubitku, i tako isto mogu da kažem da isto možda izjavim mitropolit Amfilohije ili bilo ko drugi da je bio u toj kandidaturi, mi smo na dobitku ukoliko svi radimo zajednički i bratski, i naravno prevazilazeći legitimne i neizbežne prirodne razlike i ponekad male tanane finese, ali ponekad i malo krupnije razlike u pristupu nekim problemima. Zar je moguće i da dva brata blizanca potpuno isto misle o svemu? Tako i mi, jesmo braća, ali tu važi jedno načelo, da skratim celu ovu priču, da ne oduzem mnogo vremena, poznato još iz hrišćanske starine i pripisivano raznim svetim ocima, gde se kaže da je važno da u onom što je bitno imamo jedinstvo, u onom što je, da kažemo, indiferentno i sporedno postoji sloboda, dakle različitost, i u svemu i u jednom drugom slučaju mora biti međusobna ljubav.
Hvala.
To važi.
Hvala vam. Upravo o tome prva poruka patrijarha Irineja bila je zajedništvo u vođenju crkve, u kojoj je patrijarh samo jedan, odnosno prvi među jednakima.
Da. To je tačno.
Patrijarh je samo jedan od episkopa, odnosno sabora. Celinu čini sabor. To je snaga, to je sila, to je blagodat, to je crkva. Pa se nadam i braću Arhijereje, kao što bili saradnici, onako duboki istavi prethodnog patrijarha i pre toga, da će podržati i meni pomoći u svim prilikama koje nam život bude nametnuo. Mi smo svi pozvali da nosimo krst. Naš krst je veoma težak. Zato nas Gospod poziva da ujedinimo snage i da krst zajednički nosimo.
Da li je patrijarh Irinej ličnost koja može održavati jedinstvo crkve i sabrati sve?
Sigurno, to i jeste upravo funkcija i odgovornost svakog patrijarha. Patrijarh, kao što je sam njegov svetost patrijarh sada upravo rekao, jeste prvi među jednakima, ali to ne treba shvatiti u figurativnom smislu da on apsolutno nema nikakve posebne ingerencije, da je on eto samo neko ko tu sedi na čelu stola i predsedava, a u stvari
ima suštinske ingerencije.
Ima ingerencije zato što je on predsedavajući sabora i bez njega sabor ne može da zaseda. Dakle, to nije figurativno ili relativno prvenstvo, nego suštinska odgovornost i uloga koordinatora upravo u službi jedinstva. On je simbol jedinstva naše pomesne crkve, a svi patrijarsi zajedno u svojoj saradnji i jedinstvu su simbol jedinstva čitave saborne ili vaseljenske ili katoličanske crkve. S druge strane, patrijarh nije prvi iznad sabora, nego prvi u saboru. U tom smislu, ni on ne postoji bez sabora. Dakle, tu je u pitanju jedna fina ravnoteža koja upravo čini da crkva funkcioniše niti, da kažemo, republikanski, nametanjem mehaničke većine, niti pak monarhistički, nametanjem volje jednoga, da kažemo, navodnog superepiskopa svima ostalima. Dakle, tu postoji jedan lep balans, lepa ravnoteža i tu je patrijarh zaista i izraz i simbol i garant, ako hoćete, i svedok čitave crkve, njenog jedinstva i pred drugim crkvama i pred javnošću i pred državom i tako dalje.
Kada govorite i sami o tim razlikama, a i vladike često o njima govore u smislu poruke i crkva je živ organizam, kao što je i celo društvo.
Sigurno.
Ali moram vas upitati, te razlike su nekad bile ispoljavane javno ili putem pisama na adrese arhijereja ili putem javnih saopštenja ili otvorenim sukobom. Da li mislite da je patrijarh Irinej u stanju ličnim autoritetom da smiri takve sukobe za koje se često u javnosti stiče utisak da su pitanje neke duboke podele u crkvi, neki veliki potresi, i možete li reći u čemu su to te dominantne razlike?
Nema dubokih potresa niti nekih frontalnih sukoba u crkvi. To se vidi u svakom našem međusobnom odnosu, i javnom i tajnom i ličnom i sabornom, svejedno. Postoje neke razlike u nekim pogledima na razne stvari, ali...
Šta je suštinski važno? Možete li vi navesti listu razlika?
Teško je tu navesti neku listu, zato što prosto nekoliko ima tih pitanja. Recimo, ne znam, shvatanje do koje mere treba da postoji otvoreni dijalog sa svima i sa svakim u ovom svetu. Neki od njih, od naših braća arhijereja, u tom broju mislim da sam i ja, smatramo da dijalog bukvalno sa svim i svakim ko taj dijalog zaslužuje i iskreno traži, ne može biti od neke štete bilo kome. Ni nama, ni onima koji su u dijalogu. Niti on znači nepoštovanje identiteta tog drugog, niti nepoštovanje našeg identiteta.
Kažete, strane tim i svakim, mislite i na druge vere?
I na druge vere,
festije,
i na razne
na državu,
ideje, i na državu,
čance.
I na apsolutno na sve. Dakle, to ne znači neke, tako da kažem, svađalice, dokone, neke trač majstore, daleko od toga, nego ozbiljan dijalog, sadržajan dijalog.
Druga razlika je?
A recimo, neki od naše braće možda zaziru opterećeni istorijskim sećanjima i iskustvima, koje također ne treba zaboraviti i ne treba zanemariti, ali ne možemo ni možda dozvoliti da nas ona uslovljavaju, zato što i mi stvaramo istoriju. Nismo samo svedoci nekih događaja koji teku mimo nas, bez nas. Svi mi danas, nekada i oni koji nisu toga svesni, je deo stvaranja istorije naših dana. I u tom smislu, dakle, mi možemo o tom da vodimo razgovor i da nađemo neku zdravu meru, neku ravnotežu i tako dalje. Ili bilo šta slično, recimo takozvani odnos konzervativnog načela i nekakvog, kako ga nazivaju, modernog načela. Što i jeste i nije problem.
Šta to zapravo znači? Ko je konzervativan, ko je modern?
Konzervativan je neko, po uobičajenim shvatanjima, ko misli da treba se držati samo nasljeđenih formi, u svedočenju sadržaja koji je neizmenljiv i uvek isti, a modernim se smatra neko ko je spreman da koristi moderna, ne samo tehnološka, nego i izražajna i svaka druga sredstva svedočenja u smislu današnjeg stanja i današnjeg, kako kažem, kretanja planetarnog. Ali ja mislim da je to u crkvi prevaziđeno principom predanja ili tradicije koja uključuje u sebe i vernost onom što je neizmenljivo i fleksibilnost u odnosu na način svedočenja. Dakle, ako mi se setimo apostola Pavla, pa i samoga Gospoda Hrista, osnivača crkve, da je on koristio sredstva onoga sveta, onoga vremena, one kulture u kojoj je kao čovjek na zemlji živeo, on je bio naravno bogočovjek, ali je imao i ljudsku prirodu, onda možemo po analogiji zaključiti da bi i savremena sredstva, uključujući evo i ovakvu vrstu razgovora pred kamerama, ili ne znam, korišćenje interneta ili bilo šta drugo, da bi to bilo potpuno normalno i u prošlom vremenu. Dakle, problem nije toliko akutan, toliko oštar koliko na prvi pogled izgleda, i tu imamo odgovor već u Evanđelju, u Novom Zavetu, gde se kaže da je dobar hrišćanin i dobar pastir crkve kao čovjek domaćin koji svoje riznice iznosi istovremeno i staro i novo. Staro je u isto vreme i novo i obrnuto.
Kada govorite o razlikama između tradicionalnog i modernog, dosta u javnosti bilo reči i o načinu bogosluženja, o tome da po novom prosto postoje razlike u samom obredu. Zašto je to važan problem? Ili je to pseudo problem?
To je pseudo problem. Ne postoje nikakve suštinske razlike u bogosluženju. Ja se sećam recimo od svog detinjstva, jer da kažem, spadam u onaj naraštaj koji je i u onom vremenu, negde recimo 60. godine pre, kad je već polako sazrevao kao dečačić, ipak imao crkveni život i moji roditelji i moja porodica i tako dalje. Dakle, u svakom gotovom mestu, ja sam često kao đak bivao i u raznim manastirima i u raznim krajevima i kasnije u toku studija teologije, svugde su neke sitne razlike uvek postojale, ali one su potpuno nebitne.
Postojali one i u Svetoj Gori takve razlike?
Svugde. U Svetoj Gori ne postoji ni jedan jedini manastir gde je tipiki način služenja potpuno isti kao u drugom. Svako ima neke osnovne. Recimo, uzmite klasičan primjer. Samo kod nas, Srba, postoji slava. I nikod kog drugog od pravoslavnih. Kakva je to razlika? Nikakva. Oni imaju neke druge slične varijante u smislu imendana i tako dalje. A ovo ovde, ne znam da li je zavesa duže ili manje, ili je nema, ili
su
ima,
neke molitve naglas.
To je potpuno beznačajno. U nekim hramovima i nema nikakve zavese. I šta ćemo kad smo u prilici, a to je vrlo čest slučaj, da zbog ogromnog mnoštva vernika uopšte ne služimo u crkvi. Služimo na polju, na livade, bilo gde.
Ali otkud da se onda uopšte takve stvari nameću kao problemi i kao predmeti sukoba?
Ja mislim da je to predmet za razmišljanje i za analizu, koja nije u ovom trenutku moguća jer bi iziskivala više vremena, ali mislim da su razlozi dublje prirode, možda su psihogeni, kulturološki i drugi, ali uopšte ideja da je mogućno uniformisati, unificirati život, njegovo izobilje, je prosto neostvarljiva i, da kažem, nekakva utopistička ideja. A s druge strane, to ne znači i da je dozvoljena i legitimna svačija samovolja i eksperimentisanje. Tu, naravno, opet mora postojati ovaj tradicionalni zdravi pristup gde se uvažavaju neke razlike koje su uvek postojale, koje nisu bitne, koje ništa ne ugrožavaju, naprotiv, u nekim slučajevima su veoma korisne, ali da se nikako ne dozvoli prelaženje jedne crte iza koje mi dobijamo nekakav eksperimentalni karakter bogosluženja ili bilo kakve prakse u crkvi.
Hvala vam, hvala vam. Patrijarh srpski, gospodin Irinej, rekao je da nema drugog programa do Evanđelja, ali je istakao da je Kosovo najvažnije pitanje za crkvu. Da se podsjetimo tih reči.
Kosovo je naša sveta zemlja, naš Jerusalim. A što za budu tebi, Jerusalime, neka bude zadojna i desnica moja. priča sam dalje. I mi ako zaboravimo Kosovo, zaboravit će i nas Kosovo. Tragično je što možda posle ovog svečanog čina treba da pozivamo u peć, da ovaj čin obavimo tamo, jer tamo je glavno ustoličenje u tron srpskih patrijaraka. Da li ćemo moći? Osim otići u tuđu zemlju, tamo da je zemljica oka naša. Ćemo da postavimo dečana, Gršanicu, Gurnicu, Jevišku i ostale svetinje. Srbija bez tih svetinja i Kosova nije Srbija, nego kao što je telo lišeno duše, tako je i Srbija lišena Kosova bez duše, bez uma i bez srca.
Vladiko, sahrana počevšeg patrijarha Pavla i prisustvo 600.000 ljudi pokazalo je da crkva i njen poglavar imaju izuzetan autoritet u našem društvu. Da li je to dobro za državu da ima jaku crkvu?
Sigurno da je dobro, jer to pokazuje da naš narod i pored svih svojih istorijskih nevolja i pored raznih indoktrinacija i ideologizacija u relativno nedavnoj prošlosti, pa i pored kažemo pritiska velike jedne druge svetske religije u ranijim vekovima, vekovima Otomanske imperije, da ipak taj narod nije izgubio moralni kompas, duhovni kompas, nije izgubio svoju dubinsku i iskonsku čežnju za Bogom i za onim vrednostima koje svedoči evanđelje crkve. Dakle, to nije samo poštovanje prema podvižničkoj, isposničkoj, produhovljenoj ličnosti blaženopočivšeg patrijarha, što je inače opšte mesto svima poznato i svi to uvažavaju s pravom, nego je to i, rekao bih, pokazatelj dublje duhovne osjetljivosti naroda, kojim je to poštovanje prema ličnosti patrijarha poslužilo kao povod da se to negde duboko u njemu, možda pritajeno ponekad, možda i otvorenije u drugim prilikama, osjećanje na takav način pokaže pred očima celoga sveta. I mislim da je to dobar znak i da on najbolje pokazuje koliko su površni sudovi onih ljudi koji, da kažem, sudeći po sebi o drugima, izjavljuju da srpski narod nije mnogo religiozan narod, pogotovo nije crkven narod, kako su Srbi eto tako vezani za neke običaje i tradicije, a crkva im je više nacionalna simbolika nego što im je suštinska duhovna potreba. To se sve sada pokazuje kao vrlo površno rasuđivanje koje ipak ne dodiruje dubinsku dimenziju duše našeg naroda.
Kada je o Kosovu reč, da li su crkva i država na istom putu? I da li je to zaista prioritet za
to je svakako prioritet u ovom smislu kojem je patrijarh govorio, jer je to, kako on lepo kaže, duša, savest, kolevka naše crkve, sve naše najvažnije svetinje su tamo. Tu je istorijsko sedište naše crkve. Naravno, mislim da je dobro i da služi na čast i našoj državi što legitimno se boreći za svoju teritoriju, to nema te države koja može da poklanja bilo kome 15% svoje teritorije. Dakle, to je dovoljan motiv za državu, svaku pa i našu, ali što naša država u svojim iskazima i nastupima ipak i pored tog pitanja teritorijalnog integriteta naglašava i istorijsko-kulturološku dimenziju pitanja Kosova, koja opet je organski povezana i sa ovom crkvenom. Dakle, država se ne bavi strogo crkvenom problematikom pitanja Kosova i Metohije i obrnuto, ali negde se susreću i prožimaju i ja mislim da je to veoma dobro i da to daje snagu našoj argumentaciji i pokazuje da to nije borba nekakvih rigidnih nacionalista kao što nas često u međunarodnim medijskim krugovima prikazuju i nekako uskraćivanje nečijih prava ili tome slično.
Međutim, naši političari ne kriju da je pritisak da se prizna takozvane nezavisnost Kosova ogroman.
Jeste.
Te neki od njih spominju da bi danas sutra moglo doći i do određenog uslovljavanja naših evrointegracija sa priznavanjem takozvane jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Da li mislite da bi takav pritisak danas sutra mogao da se desi i na crkvu kao važan autoritet u očuvanju
Kosova? Da, ne verujem to. Ja čak ne verujem ni da je takav pritisak moguć na državu. Ipak, ti veliki i moćni krugovi u svetu, koji naravno odlučuju mnoge stvari mimo nas, bez nas, pa vidimo i protiv nas, malih i slabih, ipak mislim da osjećaju i te neke dubinske procese i da ne donose odluke koje su unapred nemoguće. Dakle, ja ne mislim da će neko nas time uslovljavati, a ako bi nas uslovljavao, to bi bio veliki izazov i veliki ispit zrelosti za sve nas.
Mislite da je u tom smislu crkva zbilja jedinstvena?
Mislim da je apsolutno jedinstvena. A mislim da je i crkva i država u tom smislu na potpuno istoj poziciji.
Kakav je vaš lični utisak? U crkvi ne postoji, možete li to prosto reći tako, u crkvi ne postoji ni jedan čovek uticajan, čovek vladika koji bi danas sutra imao nešto protiv, odnosno pristao.
Ni uticajan, ni neuticajan.
Takvo je jedinstvo.
Ni vladika, ni crkvenjak, ni bilo ko.
Hvala vam. Kakav je vaš osjećaj kada je reč o odnosima crkve i države? Često se čuju kritike da crkva ne bi trebalo da se meša u državna pitanja. O tome šta su pitanja u koja crkva u modernom vremenu mora da se izjasni?
Crkva ne može se meša u pitanja direktne državne nadležnosti, a još manje može se meša u partijski život u državi. Koji to naglašavaju, u pravu su. Ali oni koji misle da javno iskazivanje sudova, pre svega vrednosnih, moralnih i kulturoloških, pa i čisto verskih, o raznim krupnim pitanjima našeg današnjeg društva i života i tako dalje, da je to neko mešanje, ti nisu u pravu. Crkva ima svoje organsko mesto u društvu i ako svaka nevladina organizacija, makar imala članova koliko prstiju na jednoj čovjekovoj ruci, smatra da ima pravo da se izjašnjava o krupnim državnim pitanjima i da kritikuje sve živo, uključujući državu, vladu, crkvu, sinod, patrijarha i tako dalje, u kom smislu onda crkva, kao, ako hoćete gledamo kao neku organizaciju, jer ona je i organizacija, mada to nije njena suština. Njena suština je da je ona bogočovečanski organizam. Ali spolja posmatrano, deskriptivno ili tako da kažemo administrativno, ona je i organizacija. To je najmasovnija organizacija, masovnija od bilo koje naše današnje države. Ona ima, kažemo, širu rasprostranjenost od države Srbije i kao Srpska crkva i od drugih država u kojima živi naš narod, a kao crkva u celini, naravno, ima veću rasprostranjenost i od svih država u svetu zajedno. U svakom slučaju, crkva se ne meša time ni u šta, ona u jednom dijalogu svih nosilaca odgovornosti u društvu nudi svoj doprinos. To ne znači da će on automatski biti usvojen. Ali zamislite vi danas pitanja bioetičkog i moralnog, bilo kakvog, u kojima crkva ne može da se izjasni.
Ili pitanja o evrointegracijama, o evrointegracijama, ili o referendumu u NATO, ili o gej paradi. Jesu li to sve pitanja
sve
o kojima crkva...
Sve su to pitanja o kojima crkva može da kaže. Naravno, tu postoji i odgovornost crkve kojim rečnikom će govoriti. Ona ne može da govori nekim rigidnim rečnikom, jer to nije u njenoj prirodi. Ona govori jezikom koji uvek, osuđujući zlo i izopačenje naše ljudske prirode ili našeg ponašanja, bilo čega, ima saosećanja i razumevanja za čoveka koji je žrtva raznih strasti, svojih ili tuđih, i nikada ga ne poistovećuje sa tim. Dakle, ako mi makar malo budemo brzi ili nepažljivi u formulaciji, mnogi će to jedva dočekati da našim iskazima pridaju suprotan smisao od onoga koji u stvari imaju. Zato to treba paziti, ali crkva ima pravo da se izjašnjava i ne samo pravo, nego dužnost. To izvire iz njene prirode. Dakle, crkva nije, da kažem, pogrebno preduzeće, kako neki misle, i nije samo humanitarna ustanova, kako drugi neki misle, nego se ona bavi celinom i punoćom ljudskog života i čoveka kao ličnosti i kao zajednice. I, da kažemo, njena nadležnost je ne samo neka, da kažemo, zagrobna budućnost, nego i sadašnjost i prošlost i čak večnost. U tom smislu ne treba smatrati ni da odnos saradnje koji je najzad počeo i da se ostvaruje i kod nas posle višedecenijskih porođajnih muka u tom problemu i posle jednog višedecenijskog izgona crkve sa javne scene, to je dobar znak. To nije nikakva opasnost takozvane klerikalizacije, teokalizacije, već šta pojedini govore. Ti koji to sve govore pokazuju da nisu makli ni korak dalje od marksizma kojim su bili zadojeni u svojoj mladosti. Dakle, vidite, u Evropskoj uniji danas imate države kao što su Engleska, koja je kraljica u isto vreme i šef države i poglavar anglikanske crkve. Imate skandinavske države i na jugu kontinenta Grčku i Kipar, u kojima administrativno crkva i država nisu odvojene. To im ne ugrožava ni sekularni karakter, ni demokratsku prirodu. Imate druge u kojima su odvojene, kao u Nemačkoj, Austriji i drugima zemljama, ali u kojima je odnos saradnje i uzajamnog pomaganja. Recimo, u nemačkom parlamentu neprekidno su delegacije dveju najvećih crkava Nemačke, te njihove prostorije sam i lično video, zato to govorim, i svaki parlamentarac ima pravo da u svakom trenutku ide se konsultuje sa svojim duhovnikom ili da se pre odluke moli Bogu.
Možete li kod nas zamisliti to?
Mogu.
U Srbiji.
I to bi bilo i normalno. To je jedan od mogućih modela ponašanja, potpuno demokratski.
Mislite li da je atmosfera takva?
Još nije, ali može da bude. Jedni bi odmah, naravno, vikali da je to džamahirija, da je to ne znam šta.
Pitam vas, obzirom na i pitanje naših gledalaca, nekoliko njih se tiču uvođenja vere u vojsku, gde i posle preko 2 godine od donošenja zakona u vojsci, u kome je precizirano da se uvede bogosluženje u vojsku, dakle, rok je nekih 3 meseca bio, čini mi se, to do danas nije učinjeno.
Da, ja mislim da je to, koliko ja znam, u postupku, u procesu. A tu je jako teško postaviti rokove i naravno dok se proces ne završi do posljednjih nekoliko pojedinosti, dotle važi uvek staro pravilo službe, to inače vojska ne bi bila vojska. Dakle, u tom smislu ja mislim da je to pitanje načelno rešeno i dogovoreno, da je samo pitanje vremena kada će na neki najbolji mogući način to funkcionisati.
To ne možete precizirati.
Ne mogu precizirati, ali znam da je cela stvar u procesu, u postupku i sam sam u nekim razgovorima učestvovao, ali to nije sporno. I to je naravno jedno od osnovnih demokratskih prava bilo gde u evropskoj zemlji.
Hvala vam. Nastavit ćemo za neki minut. Vladiko, kada je reč o saradnji sa drugim crkvama i verskim zajednicama, šta biste rekli, u kojoj fazi je ekumenski dijalog? Da li je on započeo sa rimokatolicima ili tek treba da započne?
Započeo je. Imamo zvanični bogoslovski dijalog na najvišem nivou dveju crkava. Taj dijalog naravno nije ni lak, neće biti ni kratko trajan, ali je dobro da je započeo i da je njemu prišla svaka strana sa veoma velikim osjećanjem odgovornosti i sa jasnom perspektivom da je dužnost naša da pokušamo da nađemo bogoslovske odgovore na postojeće dogmatske razlike na osnovu iskustva i vere zajedničke prvog milenijuma u kojem smo bili svi jedna i jedinstvena crkva. I na istoku i na zapadu. Dakle, taj kriterijum je veoma važan i on će za sva sporna pitanja biti odlučujući.
Da li je u tom smislu jako važan dolazak pape u Srbiju?
U tom smislu nije. On može se posmatrati na razne načine i da li će do njega doći, kad će doći, zavisi od veoma mnogih okolnosti. Mislim da je preuranjeno o tome govoriti. Njegova svetost patrijarh je kao episkop Niški pre sabora rekao da smatra da bi to bilo od koristi. To je rekao kao svoje mišljenje, ne u ime crkve još uvek, jer tada nije ni mogao to da govori.
A postoji li stav crkve o tom pitanju?
Još ne postoji, zato što to pitanje još nije praktično, da kažem, na tapetu dana, ali ga ne treba dovoditi u vezu sa dijalogom koji se tiče upravo razjašnjavanja spornih dogmatskih pitanja. Ponavljam, načelo da je kriterijum kojim se proverava praksa i vera drugog milenijuma, ona iz prvog milenijuma, veoma važan za uspjeh dijaloga, jer ga pre u istoriji nije bilo. U ranijoj istoriji bilo je, da kažemo, uverenosti svake strane da uspešan dijalog znači unapred polaganje, da kažemo, oružja ili kapitulacija one druge strane. To je naročito bilo u odnosu katoličke crkve prema pravoslavnoj i u 13. veku je bio prvi takav sabor u Lionu i kasnije u 15. veku je bio takav isti u Firenci i Ferrari, kada je korišćeno, nažalost, čak i nasilje kao argumenat. Tako nešto danas nije zamislivo i u tom smislu mislim da ovaj dijalog treba voditi odgovorno. Da li će on dovesti uspeha? Kada će dovesti uspeha? To mi ne možemo da znamo. Tu je i da kažem stvar blagodati Duha Svetoga, možda i pre svega, ali nas to obavezuje. Drugo, i pored dijaloga, postoji čitav niz oblasti u kojima smo mi prosto samim životom pozvani da dajemo zajedničko svedočenje. Primjera radi, već pomenuta moralna i socijalna pitanja, posebno bioetička, ekološka i druga, koja i izviru iz hrišćanske vere, antropološka, kulturološka i tako dalje, ta pitanja mi moramo da svedočimo zajedno. Ona su veoma značajna. A u njima je veoma lako da u onom što je glavno nađemo isti sadržaj.
Govorite o jedinstvenoj crkvi.
I o crkvi. Dakle, teško je naći, bar među tradicionalnim crkvama za koje znamo i sa kojim mi ovdje konkretno sarađujemo, tu neku bitnu razliku. Čak u mnogima od tih pitanja i muslimani i jevreji imaju potpuno isti stav.
Ali, da vas samo vratim na tu izjavu patrijarha Irineja pre izbora, u kojoj je rekao, nagovestio mogućnost da bi papa mogao doći u Srbiju, u Niš na proslavu, da postoji ideja o tome, na proslavu da. 17 vekova od slobode hrišćanstva, tako
da.
Je, Milanskog edikta. Da li očekujete da novi patrijarh uputi takav poziv?
To je još, kao sam malo pre rekao, preuranjeno, teško je o tome znati.
Da li to zavisi od njega ili od kompletnog sabora?
Zavisi i od njega i od sabora. Naravno, on već po prirodi stvari, ali i po svom ličnom ubeđenju i stilu kojim je već započeo svoju patrijaršku službu, svakako neće tako nešto odlučivati potpuno sam, ali s druge strane njegov glas i njegov stav će imati ogroman autoritet i značaj. Dakle, ja mislim da će postojati mnogo činilaca koje danas ne možemo uopšte imati u vidu, od kojih će to zavisiti da li će do toga doći ili neće
doći. Do 2013.
godine. Da. A s druge strane, mislim da ne treba praviti neku posebnu mistifikaciju od celog pitanja. Niti će se nama nešto rđavo ili dobro desiti ako papa dođe. On će, ako bude dolazio i kad bude dolazio, doći pre svega da posjeti svoje vernike, vernike svoje crkve, ali u isto vrijeme da se susretne i sa našom crkvom kao većinskom, preovlađujućom u ovoj zemlji.
To međutim ranije nije bilo, upravo je patrijarh Irinej podsjetio na te okolnosti i u vrijeme patrijarha Pavla je bilo aktuelno to pitanje, ali kaže on, nije bilo zrelo vrijeme. Da li mislite da se vrijeme promijenilo?
To tek treba vidjeti. Tek treba vidjeti. Dakle, ima elemenata koji bi išli u prilog tome, ima drugih koji još uvijek stoje. Znate, recimo, ne smemo neke stvari verovatno preuveličavati, ali mi ne možemo biti, recimo kao crkva, ravnodušni na pojedine izjave i pojave, recimo u kojoj meri se vrši izvesno, lakomisleno primanje uplašenih ili, da kažemo, frustriranih pravoslavnih Srba u Hrvatskoj u krilo katoličke crkve i koliko je pametno to vršiti, makar to ne bilo, kao što tvrde hrvatski faktori, plod nekog direktnog nasilja, nego više nekakve atmosfere koja vlada u društvu. Ni to nije lišeno nekog patološkog elementa, ako je to vladajuća atmosfera, gdje se čovjek ne osjeća potpuno slobodan.
Hvala vam. Hvala vam. Predlažem da čujemo i šta naši gledalci, šta građani očekuju od novog patrijarha u glasu gledalaca.
Očekujem od novog patrijarha i svih predstavnika Srpske pravoslavne crkve da ostanu verni svom narodu kao što je to bio i patrijarh Pavle, da čuju šta narod misli i osjeća i da uporno deluju na svest naroda da bude pravedan, pravičan, slobodouman i veran svome biću.
Očekujemo da bude pravi, ispravni, moralni, duhovni vođa srpskog naroda i dostojan naslednik patrijarha Pavla.
Pred novim patrijarhom nalazi se nimalo lak zadatak, a to je da uveri ovaj narod da je dostojan mesta upokojenog Pavla. I da duže kogod da je došao na ovaj presto, ne bi imao lak zadatak. A lično smatram da je Irinej u ovom trenutku najadekvatnija solucija.
Novi patrijarh je po svojim kvalitetima i sa duhovnog i sa svetovnog aspekta dostojan mesta na koje je izabran i mislim da će Srpska pravoslavna crkva sa njim na čelu nastaviti put kojim je išla sa upokojenim patrijarhom Pavlom. Smatram da crkva mora sada u vreme apsolutne krize i pada više nego ikad da se bavi razvijanjem duhovnosti kod srpskog naroda.
Vladiko, 3-4 minuta do kraja emisije, iskoristit ću ih da vam postavim nekoliko pitanja koja smo dobili od gledalaca.
Pre toga mogu li samo da kažem, izvolite, za ove komentare koje smo čuli, da sam vrlo prijatno iznenađen i, ako hoćete, zadivljen lepim razmišljanjem naših vernika. Dakle, ja ne smatram da narod kao neka nacionalna kategorija, nego kao crkveni, verujući narod je u izvesnom smislu glas Božji, kao što kaže jedna stara poslovica, ali ove reči mi zvuče u smislu te stare poslovice Vox Populi, Vox Dei, kao da je glas naroda, glas Božji. Vrlo lepo je ovo očekivanje i ova ocena.
Evo dakle nekoliko pitanja. Da li će aktuelno pitanje za crkvu uskoro biti reforma crkvenog kalendara, zatim podela eparhija?
Da vam kažem, stiče kalendara, meni uopšte nije jasno iz kojih razloga neki medijski krugovi uporno i, rekao bih, iracionalno pokreću tako pitanje. Za sada, do daljega, ne znamo u budućnosti šta će biti, da li će život to nametati, to pitanje apsolutno niko nije postavio u našoj crkvi, niti se iko od nas bavi, niti ikad bilo tema sabora ili bilo kakvog sinodskog ili bilo kakvog drugog.
Podela eparhija?
Podela eparhija principijelno je poželjna zato što imamo zaista jednu neravnotežu koja je nastala istorijskim događanjima i stradanjem mnogih naših eparhija, tako da imamo eparhije sa ispod 100.000 vernika, a imamo druge sa milionskim brojem vernika. Međutim, ni tu nećemo, ja se nadam, čak sam uveren, biti brzopleti, a to nam garantuje i trezvenost i odmerenost našeg novog patrijarha, da će do te podele i do tih arondacija i kombinacija novih ići postepeno i uvek sa naglaskom na duhovnoj potrebi naroda.
Naš gledalac pita da li će patrijarh kontrolisati crkvenu kasu i s tim u vezi kaže da ima vladika koji žive u luksuznim kućama i voze skupe automobile. Da li i vama to smeta?
Za skupe automobile ja ne znam. Znam da ima 2-3 episkopa koji voze nekakve Mercedese, ali ne verujem ni da su mnogo skupi, ni da su baš novi. Nisam, pravo kažem, nikada to zagledao. Ja, eto da kažem, da li je to skromno i neskromno, vozim, to jest moj vozač vozi, ja ne umem da vozim, neki C5, ali to je ne zato što meni treba nekakvo demonstriranje, to pre svega nije moja svojina, ja nemam svojine osim svojih knjiga i mislim da ni za većina episkopa mogu tako da kažu. Sve drugo, automobil, kuća u kojoj stanujem, to je dom, episkopija ili kod nas severno od Save i Dunava se kaže Vladičanski dvor, ali južno od Save i Dunava su drugi izrazi, to nije bitno. Dvor ne znači luksuz, to je prosto naziv za dom episkopa i sad ga dosta lakomisleno, čini mi se, eksploatišu neki krugovi u medijima. To nije ništa naše, privatno. Ono, recimo, što sam ja tu zatekao, došavši za episkopa, izgrađeno je 100 godina pre mog dolaska. Ja nisam menjao ništa, niti ću menjati ništa. Moji su prethodnici imali bolji ukus nego što imam ja i meni je sve dobro kako su oni živjeli.
Hvala. S tim u vezi, gde će živjeti patrijarh? U kući na Senjaku ili u Patrijarši?
To još ne znamo. Kuća u Senjaku tek treba da se dovede u neki red. Ja pretpostavljam da shodno njegovoj odgovornoj i zaista uzvišenoj službi bit će potrebne i jedna i druga. I još nešto, mislim da je za nas neophodna izgradnja, naravno razumna i postepena u današnjim teškim ekonomskim prilikama, prave patrijaršije. Mi smo sada gosti u zgradi arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke, a patrijaršija koja je bila planirana nije izgrađena jer je došao Drugi svjetski rat. I naravno,
da li crkva to planira? Da li planira, postoji konkretan?
Planira. Teško je reći o konkretnome, ali to je prosto neminovnost. Zato što su potrebe, vidite vi, mi nemamo zgradu adekvatnu za patrijaršijsku biblioteku, jednu od najboljih biblioteka u zemlji. Mi nemamo zgradu za riznicu ili muzej naše crkve, gde u neprikladnim depojima čuvamo neocenjive i neprocenjive vrednosti. Zatim, nemamo adekvatan prostor za arhiv naše crkve, koji je živa istorija i crkve, i države, i naroda. Mi nemamo prostor da ugostimo delegaciju koja dođe iz bilo koje druge crkve, nego moramo da koristimo hotelske usluge. I hvala našim beogradskim hotelima što nam uvek izlaze u susret u tim stvarima. Dakle, mi imamo potrebu za svim tim, naravno, po meri mogućnosti i postepeno kako najbolje možemo.
Vaše preosveštenstvo, hvala što ste bili gost Upitnika.
Hvala i vama i nadam se opet da razgovaramo.